คุณกำลังฟังพระเจอผีผมยังคงอยู่รับใช้คุณหลวงและคุณนายที่บ้านเดิมย่านถนนเยาวราชนั่นเองส่วนรำเพยของผมนั้นก็เงียบหายไปไม่ได้กลับมามีวี่แววอีกเธอเคยบอกผมเอาไว้ในความรู้สึกของจิตว่าเธอจะต้องไปสู่กรรมตามกำหนดกฎเกณฑ์แต่จะมีเวลาพักแล้วก็กลับมาหาผมได้อีกครั้งถ้าหมดกำหนดเกณฑ์แล้วถ้าถึงกำหนดเข้าเกณฑ์ก็จะต้องไปอีกวนเวียนอยู่แบบนั้นจนกว่าเธอจะหมดเวรหมดกรรมจริงๆแล้วก็ไปเกิดผมสงสารเธอฝังอยู่ในใจเงียบๆไม่เคยพูดกับใครแม้กระทั่งคุณหลวงคุณนายที่รู้เรื่องของผมดีผมพยายามให้ทุกคนในบ้านที่รู้เรื่องของผมครั้งเก่าจงลืมกันไปซะเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นลมๆแล้งๆอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผมเองคนเดียวผมจะคลั่งจะเพ้อว่ามีภรรยาเป็นผีก็ช่างผมลืมรำเพยของผมไม่ได้เธอพูดเธอสั่งอะไรผมก็เชื่อเธอทุกอย่างแม้แต่เธอเข้าสิงในสำนึกของผมขอร้องให้ผมนั้นเลิกการเร่ร่อนกลับมาอยู่กับคุณหลวงอีกผมก็ทำตามคำขอร้องของเธอทุกวันนี้ผมทำเฉยเหมือนลืมเรื่องเก่าแล้วผมเองก็ยังคงแอบชำเลืองมองดูที่ตั้งห้องของผมซึ่งที่เคยถูกขังเอาไว้ใต้ดินจนตายที่นั่นมันเป็นที่ระลึกของผมแม้แต่ในเวลานี้เขาจะรื้อสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วก็ตามมีแต่พื้นปูราบๆแต่ว่าความทรงจำก็ยังคงเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่ในความรู้สึกวันหนึ่งผมได้รดน้ำต้นรำเพยหน้าห้องของผมพร้อมด้วยจิตตั้งว่ารำเพยเอ้ยถ้าเธอยังไม่ไปเกิดหมดเข้าเวรตามกฎแล้วรำเพยมาหาฉันอีกเถอะฉันคิดถึงเธอสุดจรำพันผมราดน้ำขันสุดท้ายแล้วก็เข้าห้องนอนเพราะว่าหมดงานหมดเวลาที่คุณหลวงจะใช้ผมนอนยังไม่ทันหลับเพียงเคลิ้มๆก็ปรากฏว่าได้กลิ่นหอมประหลาดเกิดขึ้นเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรซึ่งผมไม่เคยรู้จักกลิ่นมันคล้ายธูปหอมแต่ว่าสดกว่าเพราะว่ากลิ่นธูปนั้นเป็นกลิ่นแห้งๆที่เกิดจากการเผาตัวแต่ว่ากลิ่นนี้สดชื่นเหมือนดอกไม้ทันใดนั้นเองภาพนึงก็ปรากฏขึ้นข้างเตียงผมสะดุ้งตกใจรำเพยเธอจริงๆรำเพยรำเพยยิ้มอย่างสดชื่นแล้วเราต่างก็โผล่เข้ากอดกันต่างจูบกันไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่กลิ่นหอมที่ผมว่านั้นก็ตลบอบอวนตลอดเวลาแม่คุณเอ้ยกลิ่นนั้นก็เหมือนกลิ่นของเธอคราวนี้รำเพยอยู่กับฉันนานๆได้ไหมรำเพยเองเธอก็ตอบผมกลับมาว่าชั่วคราวเท่านั้นที่รักฉันไม่มาหาคุณไม่ได้อกมันจะแตกโธ่อนิจจาเธอกับฉันช่างมีกรรมเหลือเกินฉันมาคราวนี้จะมาชวนคุณไปดูที่ที่ฉันต้องประจำการอยู่เอ๊ะจะไปได้ยังไงกันล่ะไปได้สิเมียเป็นผู้นำไม่ว่าที่ไหนคุณก็ต้องไปได้ทั้งนั้นแหละทันใดนั้นเองจะด้วยจิตสำนึกหรือว่าหูแว่วก็ไม่ทราบได้ยินเสียงกบตัวใหญ่ร้องสองสามครั้งไกลๆมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะย่านเยาวราชเป็นที่จอแจด้วยผู้คนมันจะมีกบที่ไหนกันไม่ใช่ท้องนาหรือว่าเป็นท้องร่องที่มีพงหญ้าคุณคะไปกับเมียเถอะค่ะนั่นคือเสียงของกบที่ประจำถิ่นของเมียร้องบอกว่าเดินทางได้แล้วผมนั้นงงเหมือนฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันประหลาดยังไงก็ไม่รู้เธอฉุดมือผมก็ตามใจเธอเพราะว่าเธอมีอำนาจพิเศษสามารถบังคับผมได้เราออกมาจากห้องผู้คนในบ้านนอนกันเงียบเธอแง่หน้ามองดูดวงจันทร์แล้วก็จับแขนผมเอาไว้ เดี๋ยวก่อนค่ะรอจนกว่าดวงจันทร์จะด้านเมฆซะก่อนเราจึงจะเดินทางกันได้ผมไม่ได้ตอบโต้หรือว่าโต้แย้งอะไรกับเธอในครู่นั้นเธอหันไปดูต้นรำเพยที่ออกดอกสวยหน้าห้องแล้วก็ถอนหายใจ ทุกครั้งที่คุณรดน้ำต้นรำเพยแม้รำเพยจะอยู่ไกลก็เกิดร้อนใจอกจะพองพังอยากจะรีบมาหาคุณยิ่งคุณรำพันถึงเมียมีเองก็แทบจะใจละลายเป็นผุยผงนะเธอพูดแล้วก็ศบหน้าลงที่อกผมนั้นดีใจนักที่การกระทำของผมนั้นสามารถล่วงรู้ถึงเธอทุกครั้งรำเพยเอ้ยถ้าหากว่าคราวใดที่เธอไม่ได้มาให้ฉันกอดฉันก็จะกอดต้นรำเพยและมือก็กอดรำเพยโดยแท้แต่ความนึกคิดของผมก็ไม่ได้บอกกับเธอผมนึกเพียงในใจคนเดียวเพราะได้คิดขึ้นมาอย่างที่เธอพูดว่าคราวใดที่ผมรดน้ำต้นรำเพยและนึกถึงเธอ มันก็จะกระเทือนไปถึงเธอทุกครั้งผมได้ความคิดนี้ไว้อย่างดีแต่เธอจะมาไม่ได้ผมก็ยังอบอุ่นต้นไม้ที่แทนตัวของเธอมันก็ยังคงมีอยู่อีกครั้งหนึ่งที่เธอแง่มองดูดวงจันทร์ซึ่งในตอนนั้นดวงจันทร์กำลังด้านเมฆเห็นความสว่างเป็นดวงกลมรัวๆผมกอดเธอแน่นและขณะนั้นเองคุณที่รักและเคารพทั้งหลายตัวผมและรำเพยได้ลอยขึ้นพ้นพื้นดินแล้วก็ลอยพ้นพื้นบ้านคุณหลวงมาผมตกใจและใจหายหันมองดูที่ที่เคยอยู่ทั้งเศร้าใจและตกใจระคนกันแต่ก็ไม่นึกได้ว่าผมอยู่กับรำเพยมันก็เลยหายวิตกกังวลทั้งหมดเราลอยพ้นพื้นพิภพจนมองไม่เห็นพื้นด้านล่างมันลอยลิ่วในกลางหาวอย่างวิเวกและมีความรู้สึกเหมือนฝันไปเราทั้งสองลอยมาถึงไหนก็หาทราบไม่มารู้สึกเอาอีกครั้งว่าเราลงสู่พื้นพิภพแล้วเป็นชายลำธารน้ำใสไหลอ่อนไม่ทราบว่าเป็นที่ใดมีป่าทึบไปทั้งสองฟากเราหยุดนั่งที่ชายฝั่งผมเอามือจุ่มน้ำที่เย็นเจี๊ยบแล้วก็เอามาลูบหน้าช่างสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าในขณะนั้นเองตัวผมก็หาดรู้ไม่ความหลังคราวเก่าใดๆก็ลืมหมดสิ้นมีความสุขใจที่เป็นอิสระอยู่คู่กับรำเพยของผมมาแปลกใจอีกครั้งหนึ่งคือก้มลงมองดูตัวเองไม่มีผ้าผ่อนอะไรปิดกายแม้แต่ชิ้นเดียวและรำเพยก็เช่นกันคิดรู้ว่าเอ๊ะหรือนี่คือความอิสระเราพ้นโลกมนุษย์แล้วสิ่งของต่างๆที่เป็นของมนุษย์ไม่ติดกายมาเราเป็นคนพบอื่นเรามีความรู้สึกว่าคล้ายๆจะดูตัวเราเองไม่เห็นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นที่ว่าเรามีตัวของเราอยู่ที่ตรงข้ามฟากฝั่งทานเราก็นั่งกันอยู่มีศาลเทวาลัยที่ทำด้วยหินตั้งอยู่ชายน้ำเจ้าศาลนั้นปลูกลงในน้ำและที่ใต้ศาลนั้นก็มีน้ำนูนๆกระเพื่อมคล้ายกับมีสัตว์น้ำอยู่ที่นั่นรำเพยก็จ้องมองเช่นกันกระเพื่อมของน้ำนั้นช่างเป็นกังวลอย่างใหญ่ถ้าเป็นสัตว์ก็สัตว์ใหญ่ทีเดียวและในครู่นั้นเองเจ้าของร่างที่ทำน้ำปั่นป่วนก็โผล่ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกันแน่ลักษณะเป็นเสือโคร่งแต่ทำไมอยู่ในน้ำล่ะมันโผล่หน้าขึ้นดูเราตาแดงเหมือนไฟพอมันชูคอขึ้นเห็นขนยาวผิดเสือมีตะไคร่น้ำจับหนาเตอะมันคำรามลั่นรำเพยฉุดแขนผมร่างเราก็ลอยละลิ่วขึ้นสู่ยอดเขารำเพยจูงผมหลบหลืบเขาแต่ว่าไอสัตว์ประหลาดนั้นมันโดดได้สูงตามเรามาหากแต่มันคเนผิดว่าเราอยู่อีกลูกหนึ่งมันกระโดดไปชะเง้อผานั้นพอมันหันมาพบเรามันก็ตั้งท่าจะกระโจนอีกเราจึงลอยตัวร่อนไปตามอากาศเจ้าสัตว์นั้นก็ลอยตัวไม่ได้จึงตามเราไม่ได้ตามความดุร้ายของมันเราลอยตัวมายังที่ใดก็ไม่รู้เรื่องแต่เราก็พอใจในความสุขของเราทั้งสองจนกระทั่งพบเข้าอีกแดนนึงดินแดนนี้เป็นบ้านช่องซึ่งสร้างด้วยหินทั้งแท่งแต่ว่าสลักลวดลายวิจิตรงดงามยิ่งนักบ้านของเราทุกคนเหมือนปราสาทแต่จะอยู่ริมถนนอย่างบ้านเมืองเราก็ตามความงดงามของอาคารนั้นสลักสลาวงดงามเหมือนกับนครของเทพเจ้าแต่ไม่ใช่เมืองเทพเจ้าแน่นอนเพราะว่าพลเมืองที่เดินตามริมถนนก็คือคนธรรมดาผมได้พบกับคนที่รู้จักกันมากมายหลายคนแต่พอหน้าตรงจะทักทายเขากลับทำไม่เห็นผมเหมือนไม่รู้จักกันผมก็แปลกใจคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนทำเป็นลืมกันจริงอยู่ว่าเราไม่ได้พบกันนานแล้วแต่จะอย่างไรเราก็ต้องจำกันได้แน่เพราะอะไรน่ะเหรอครับก็เพราะว่ามันเป็นหน้าตาของคนที่รู้จักกันเคยพูดเคยคุยกันพอมาพบกันแปลกถิ่นแปลกฐานเช่นนี้กลับทำไม่รู้จักกันหรือทำเลี่ยงหลบโดยดวงตาไม่เคยสบกันเลยหรือว่าผมไม่มีส่วนร่างกายของผมให้เขาเห็นผมก็คลำดูตัวเองก็พบตัวเองแต่ถ้ามองตัวเองแล้วเหมือนไม่มีตัวตนของเราสองคนเลยรำเพยเองก็ชักจะเหงาใจจึงเดินมาถึงสะพานข้ามลำคลองหนึ่งราวสะพานก็ทำด้วยหินสลักลวดลายอย่างวิจิตรผมก็ได้แต่ลูบคลำสะพานอย่างตกตะลึงพึงเพลิดเป็นฝีมือสถาปนิกที่ยอดเยี่ยมเงยหน้าดูอาคารข้างริมคลองยกชั้นย่อมุมงดงามจับตาแต่ละมุกแต่ละชั้นประดับด้วยลวดลายหินสลักนี่เป็นนครใครเหรอพอผมก้มลงมองดูลำคลองก็รู้ว่านครนี้ไม่มีน้ำฟุ่มเฟือยนักพื้นคลองเป็นทรายมีแต่น้ำติดคลองเป็นแอ่งเป็นวังไม่ได้มีเต็มคลองเปี่ยมเจิ่งอย่างคลองบ้านเราพอไกลไปหน่อยเป็นคลองสี่แยกแต่ก็คงมีน้ำตื้นๆเขินๆแบบนั้นน้ำเนี่ยใสราวกับกระจกผมก็ชวนรำเพยลงข้างสะพานไปนั่งที่โขดทรายแม่เจ้าโว้ยกุ้งชุมที่สุด ว่ายอยู่ในน้ำลึกเพียง1ฟุตบ้าง2ฟุตบ้างถ้าจะลงจับก็จะได้โดยง่ายถ้าตอนเข้าที่ตื้นที่มีเพียงน้ำเท่าฝ่ามือเราก็จับได้สบายขณะนี้ผมกำลังโลภอยู่ในบาปนึกเอาเป็นสมบัติก็บังเอิญเหลียวไปทางวังที่มีน้ำลึกสักหน่อยนึงวังเวิ้งนั้นอยู่ตรง4แยกก็เห็นจระเข้โผล่ขึ้นมา3ตัวผมกับรำเพยก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจึงรีบขึ้นมาบนตลิ่งเพราะว่าคลองนี้พื้นเป็นทรายแข็งเจ้าจระเข้นั้นสามารถจะวิ่งบนทรายเพื่อที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้เรื่องที่คิดจะจับกุ้งก็เลยล้มไปเรื่องกุ้งเรื่องปลานี้มนุษย์เราเห็นเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งทีเดียวโดยสำนึกถึงชีวิตผู้อื่นเราต้องการเป็นอาหารแต่ครั้นเราพบจระเข้เราก็รีบหนีไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นอาหารของมันผมนึกคิดเอาเองว่าคนนครนี้อาจจะไม่ต้องการเจ้าสัตว์ประเภทนี้เป็นอาหารก็ได้เขาคงใจบุญไม่ก่อบาปก่อกรรมหรือว่าเขาจะกลัวจระเข้มั้งถึงไม่ลงมาจับกุ้งเลยแต่ก็ยังสงสัยถ้าต้องการจริงๆใช้เบ็ดตกก็ได้แต่ทำไมไม่เห็นใครเขาสนใจเลยล่ะผมกับรำเพยนั้นได้เลยเดินขึ้นสู่ถนนปะปนไปกับคนอื่นๆคนชาวเมืองนั้นความจริงเองก็ไม่ได้หิวโหยอะไรจนนิดเดียวเหตุใดพอเห็นกุ้งเข้าเท่านั้นก็อยากได้แต่ลืมซะดีกว่าความอยากได้ของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดทั้งที่ตัวเองกำลังอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็ยังอยากได้ไปสุมหัวทำไมกันรำเพยนำผมเดินเที่ยวจนทั่วนครรู้สึกว่านครนี้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นักเดินประเดี๋ยวเดียวก็สู่ป่าน่าฉงนสนเท่นักสำหรับนครนี้จะอยู่ในภาคพื้นใดของโลกผมเองก็ไม่รู้เลยถ้าจะพูดว่าน่าอยู่นครนี้หรือไม่ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่น่าอยู่เพราะนอกจากจะไม่รู้จักใครแล้วยังไม่เห็นมีการค้าการขายอะไรทั้งอาหารการกินทั้งสินค้าอื่นๆก็ไม่มีอาคารต่างๆเป็นที่อยู่ของชาวนครนั้นไม่มีร้านค้าเราจะอยู่กับเขาได้ยังไงไม่มีการทำมาหากินอะไรกันคนที่เดินๆนั้นก็รู้สึกว่าเดินไปเดินมาคล้ายกับเที่ยวมากกว่าจะมีธุรกิจซ้ำร้ายทุกคนคล้ายกับจะไม่สังคมต่อกันตั้งแต่เข้ามานครนี้ยังไม่เคยได้ยินเสียงคนที่นี่พูดคุยกันเลยต่างคนต่างเดินเงียบๆเห็นเป็นภาพคนเดินเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรกันทั้งนั้นสัตว์บกก็ไม่มีไม่เคยเจอหมาเจอแมวแปลกมากกลับไปอุดมเอากุ้งและก็จระเข้ตัวของผมลอยขึ้นอีกครั้งโดยรำเพยกอดผมไว้เราลอยลมไปในที่ต่างๆแต่ก็ไม่มีมนุษย์เลยมีแต่ป่าและเขาเราหยุดพักกันที่หน้าผาแห่งหนึ่งมองดูทิวทัศน์ที่โล่งล้นๆไม่ใช่ทุ่งนาหรือไร่อะไรทั้งนั้นมีแต่กอหญ้าแล้วก็ดอกไม้ต้นเตี้ยๆน่าวิเวกเหลือเกินมองไปทางไหนสุดสายตามีสภาพแบบเดียวกันคนแถวนี้ไม่มีเลยเหรอผมอดใจไม่ได้จึงถามรำเพยรำเพยก็ตอบมาว่าไม่มีเลยค่ะยิ่งเราจะไปข้างหน้านี้ยิ่งไม่มีคนเลยเพราะไม่ใช่แดนของคนผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็หันมองดูภูมิประเทศอย่างเหงาใจคิดว่าจะถามเธอว่าทำไมไม่ไปทางที่มันมีคนเยอะๆแต่ก็นึกได้ว่าก็เธอบอกอยู่แล้วเธอจะไปยังสำนักที่เธอต้องถูกโทษกรรมผมก็เลยนิ่งสถานที่ที่เธอต้องมาอยู่เข้าเวรมันคือแดนลึกลับต้องปราศจากคนแม้จะมีก็ปราศจากร่างกายดังมีเพียงแค่วิญญาณที่อาศัยอยู่ในความละเอียดแห่งอากาศมีความเป็นอยู่อีกมุมหนึ่งแห่งชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครรำเพยบอกผมว่ามนุษย์จะเห็นพวกเธอได้ก็ต่อเมื่อต้องการให้เห็นมิฉะนั้นจะไม่เห็นกันได้เลยคล้ายกับว่าอยู่ห่างไกลกันคนละโลกแต่ที่แท้ไม่มีโลกไหนที่พวกเธอจะไปได้แม้พวกเธอจะจากการเป็นมนุษย์ไปก็เพียงแค่ร่างกายเน่าเปื่อยไปแล้วไม่มีเรือนร่างจะอาศัยแต่ว่าเธอและพวกของเธอก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังคงอยู่ปะปนกันกับมนุษย์ที่มีตัวตนนั่นเองหากแต่ว่าอยู่ในความละเอียดของอากาศจึงแบ่งโลกที่อาศัยกันไปเพียงถือว่าเป็นสัตว์คนละประเภทไม่ยุ่งเกี่ยวกันนอกจากจะเกิดใจรำพึงคิดถึงใครสักคนก็จะสามารถทำตนให้ปรากฏได้เป็นเรื่องของเนรมิตประกอบร่างของตัวที่เคยจดจำได้ว่ามีรูปมีร่างอย่างใดก็ประกอบลวงตาขึ้นได้ปกติพวกเธอไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่ามีแต่ความไม่จริงอยู่ตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็ลวงตัวเองอยู่กับการที่มีทุกข์มีโศกมีความร่าเริงมันก็เป็นเรื่องลวงตัวเองทั้งนั้นเป็นความยุ่งที่ตัวเองก่อขึ้นจะมีสุขจะมีทุกข์ก็ตัวเองก่อขึ้นเพราะว่าละเมอในสิ่งที่มีทั้งร่าเริงแล้วก็มีทั้งทุกข์พวกเธอหมดแล้วทุกสิ่งเหล่านั้นการไม่มีร่างกายจึงไม่ต้องการในสิ่งใดอีกหัวใจเป็นอิสระไม่มีห่วงในสิ่งใด ไม่ต้องการสิ่งใดเป็นสมบัติถ้ายังดำรงตัวเป็นมนุษย์ก็ยังต้องการสิ่งที่ทุกคนอื่นมีถ้ามีไม่ได้อย่างเขาก็เกิดทุกข์แต่ถ้ามีมากก็เกิดห่วงกลัวใครจะเอาไปซะก็เลยเกิดทุกข์อีกรำเพยจ๋าแล้วรำเพยไม่ห่วงฉันไม่คิดถึงฉันบ้างหรือจ๊ะผมถามด้วยความน้อยใจผมสิรักเธอก็ไม่เห็นว่าเธอจะกลุ้มใจหรือว่าเสียใจนี่ผมเองก็อุตส่าห์ตามเธอมาก็ไม่ใช่เพราะรักหรือเธอมองหน้าผมแล้วยิ้มก่อนที่จะกอดผมแน่นเมียได้พูดให้คุณฟังแล้วนี่ว่าการยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ก็คือการมีห่วงมีทุกข์มีร่าเริงมีสุขแบบเดียวกันกับมนุษย์เมียเกิดรักคุณขึ้นจึงทำเรื่องต่างๆเข้าจนเมียได้เป็นเมียของคุณตามความเป็นอยู่ของมนุษย์ครั้นแล้วเมียเองก็ได้ถูกผู้ใหญ่เหนือหัวเรียกตัวมาว่ากล่าวมีโทษโดยผิดวินัยของโลกชาวร่างกายละเอียดอ่อนมาสุมมนัสกับมนุษย์โดยยังไม่ถึงกำหนดที่จะเกิดเป็นมนุษย์เมียเองก็เลยต้องถูกลงโทษให้อยู่ในแดนที่จะพาไปแต่เมียนี่ไม่มีบาปกรรมแต่อย่างใดจึงถูกลงโทษอย่างสถานเบาฐานผิดวินัยผิดกฎของพวกเมียคุณคะเมียทำให้คุณเกิดคิดถึงและเศร้าใจในเวลาที่หายไปนั่นทางกฎของเมียก็ว่าผิดเพราะก่อความร้าวใจให้ผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นคนนั้นมิได้เป็นการรุกรานอะไรเมียเลยแต่เมียเองก็ได้สารภาพความจริงใจว่าเมียรักคุณอย่างถอนตัวไม่ได้แล้วท่านผู้ใหญ่เห็นใจก็ผ่อนปรนให้และก็บอกว่าอีกไม่ช้าเมียก็จะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อนั้นเมียก็จะได้อยู่เป็นเมียคุณเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาเธอพูดแล้วก็กอดผมไปเอ๊ะเธอเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะทันกันเหรอฉันก็แก่งอมกว่าเธอสิเธอก็จะเป็นสาวเนี่ยกว่าจะเป็นเมียฉันได้นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เราเป็นผัวเมียกันไม่ได้อายุไม่ใช่อุปสรรคขีดขั้นนี่เธอพูดผมเองก็ถอนใจอย่างที่เธอว่าก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าผมมันก็คือมนุษย์เห็นแก่ตัวเธอจูบผมเธอทราบใจผมได้ถูกเพราะว่ายานของเธอแล้วเธอก็พูดว่าอย่าดึกอะไรให้มันมากเรื่องเลยเรื่องจะเป็นไปแบบนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะเราไปหาที่พักกันใหม่เถอะต่อเวลาค่ำแล้วค่อยเดินทางกันเอ๊ะทำไมจะต้องเดินทางกลางคืนล่ะโดยกำหนดที่สั่งเอาไว้ถ้ากบร้องเมื่อไหร่แล้วเราได้ยินเนี่ยก็ออกเดินทางได้ในเวลาที่พระจันทร์กำลังด้านเมฆนะพอเธอพูดจบก็กอดผมแน่นคราวนี้เราลอยตัวพ้นจากที่เดิมมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งตรงกันกับภูเขาอีกลูกหนึ่งมีถ้ำใหญ่มองเห็นแต่เราอยู่บนหน้าผาโดยหินอีกก้อนหนึ่งมันมีต้นอะไรก็ไม่รู้จักสาขาก็ร่มเย็นดีเรานั่งพลอดรักกันอย่างผาสุกแต่ว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอู้อู้ดังสู้ซ่าออกมาจากในถ้ำคล้ายกับจะเป็นสัตว์อะไรที่มีจำนวนมากจะออกมาจากด้านในผมและรำเพยพากันหันไปดูในชั่วขณะนั้นเองก็เห็นงูใหญ่ตั้งร้อยตั้งพันเลื้อยออกมาเนืองแน่นผมเองถึงกับสะดุ้งสุดตัวแต่ว่าที่ตกใจมากก็คืองูตัวเป็นงูแต่ว่าหัวเป็นเสือโคร่งอีก 2-3 ตัวมันแหงนหน้าขึ้นมาพบเราแล้วก็คำรามเป็นเสียงเสือด้วยความกลัวของผมคือกลัวมันจะเลื้อยขึ้นมาหาเราผมก็ร้องขู่ลงไปอย่างดังอย่ามายุ่งกับฉันนะถ้ายุ่งพ่อยิงดับชีพเลยผมร้องขู่ลงไปเจ้างูหัวเสือได้ยินดังนั้นต่างก็รีบเลื้อยแซงกันหนีไปจนหมดสิ้นผมเกิดปลงอนิจจังที่ตัวเองพูดไปแบบนั้นมันก็เพียงเพราะว่าปากโป้งพูดด้วยความกลัวแต่ไม่ยอมรับว่ากลัวแฝงเอาฤทธิ์เดชของปืนขู่คุกคามมันแต่ว่าความจริงแล้วแม้แต่ตัวของตัวเองก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าตัวเองมีร่างกายอยู่หรือเปล่าในเมื่อตัวเองมีแต่ลมๆแล้งๆแล้วจะไปเอาปืนที่ไหนมาล่ะเมื่อนึกได้ก็ละอายตัวเองแล้วก็ละอายแก่รำเพยเมียรักที่กล่าวคำอะไรออกมาโดยหาความจริงไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเราได้นอนพักกันที่หน้าผานั้นหลับไปนานเท่าไหร่ก็สุดจะรู้พอตื่นขึ้นปรากฏว่าเป็นเวลากลางคืนซะแล้วมีแสงจันทร์ขมุกขมัวเวลานั้นพระจันทร์กำลังด้านเมฆผมหันไปมองดูรำเพยเราได้เวลาเดินทางแล้วล่ะเธอพูดพอขาดคำพูดของเธอก็ได้ยินเสียงกบร้องแต่คราวนี้เสียงมันช่างใหญ่จริงๆผิดกันกับเสียงกบที่เราได้ยินจากบ้านคุณหลวงซึ่งเป็นเสียงกบธรรมดาเท่านั้นแต่เสียงที่ได้ยินนี้มันใหญ่ผิดกันกับกบธรรมดาลำเพยก็เร่งรีบกอดผมแล้วก็ลอยลิ้วมาในอากาศผมมองไม่เห็นว่าภูมิประเทศเป็นอย่างไรบ้างเพราะมีความสลัวไปหมดรอลอยมาถึงที่ไหนก็ไม่ทราบพอรู้ตัวก็พอดีลำเพยนำผมลงที่แดนหนึ่งโล่งโถงไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ต้นไม้เตี้ยๆเพียงแค่ศอก พื้นที่เป็นโขดหินเขินลึกๆสูงๆไม่ราบเรียบแต่มองไปด้านไหนก็โล่งตาและสุดลูกหูลูกตาแต่พอหันกลับไปดูด้านหลังจึงเห็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งใหญ่เท่าภูเขาแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้ไม่แสดงรูปเป็นภูเขาเพียงเป็นก้อนหินทนๆที่วางอยู่กับพื้นแต่หินนี้มีความสูงมากพูดง่ายๆก็คือภูเขาที่มีรูปทนๆเหมือนแท่งหินใหญ่ชั้นแรกมองดูสลัวเป็นก้อนดำมืดเท่านั้นในบัดนั้นเองเจ้ากบประหลาดก็ร้องก้องอยู่ในบริเวณนั้นตัวผมถึงกับเย็นชาคราวนี้เสียงมันใหญ่กว่าเดิมถ้าจะเทียบตัวมันก็เห็นจะเท่าตุ่มน้ำใหญ่ๆมันร้องเพียงสองครั้งเท่านั้นภูเขาแท่งโทนนั้นซึ่งเดิมมีเพียงความมืดสลัวแต่ว่าตอนนี้มีความสว่างขึ้นแทบจะรอบแท่งหินนั้นแล้วก็มีรูมีช่องคล้ายหน้าต่างพรุนไปหมดผมคะเนว่าด้านในคงจะโปร่งแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดสิ่งประหลาดขึ้นคือได้ยินเสียงคนคุยกันจ๊อกแจ๊กจอแจทั้งหญิงทั้งชายผมแงนมองดูอย่างสงสัยแล้วก็ตกตะลึงรำเพยยิ้มและพูดว่าเราขึ้นไปเที่ยวข้างบนกันก็ได้นะแต่อยู่จริงๆไม่ได้เมียยังมีโทษต้องอยู่ด้านล่างแต่ไปเที่ยวได้ชั่วครู่กับคุณผมไม่ถามแล้วก็ไม่คัดค้านอะไรทั้งสิ้นเธอจูงมือผมตรงไปที่ภูเขารูปร่างประหลาดนั้นมีช่องทางเหมือนปากถ้ำเข้าไปแล้วก็มีบันไดหินขึ้นไปเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงเป็นชั้นๆและสูงขึ้นไปตามความสูงของก้อนหินใหญ่ผมกลั้นใจคอยเวลาที่จะพบเห็นผู้คนที่คุยกันเสียงลั่นเสียงหัวเราะขบขันยังเบิกบานแต่เดินขึ้นไปกี่ชั้นก็ไม่ปรากฏตัวของเจ้าของเสียงแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลาและใกล้ๆตัวเราหรือว่ารอบตัวเราผมสะดุ้งใจนิดนึงซึ่งปกติผมจะต้องกลัวอย่างแน่นอนเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ใครจะไม่กลัวมีแต่เสียงแต่ไม่ปรากฏตัวตนผมมองหน้ารำเพยแล้วก็อยากจะถามเธอแต่เธอเหมือนรู้ใจผมจึงเอานิ้วหยิกแขนผมเป็นการระงับการออกปากถามหรือว่าพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ควรพูดเราเดินกันจนรู้สึกเมื่อยผมจึงชวนรำเพยให้พาผมกลับรำเพยก็เลยพาผมกลับลงมาข้างล่างอีกครั้งและก็พอดีเป็นเวลาเช้าท้องฟ้ากระจ่างผมจึงเห็นว่าลานโล่งรอบๆไปนั้นเป็นสวนดอกไม้พันเตี้ยและมีดอกสะพรั่งพอกลิ่นเตะจมูกผมก็สำนึกถึงกลิ่นได้ทันทีว่ากลิ่นนี้นี่เองที่ผมได้กลิ่นตอนที่รำเพยไปหาผมที่บ้านแล้วก็อยู่ข้างเตียงนอนรำเพยได้ลงมือรดน้ำพรวนดินต้นไม้เหล่านั้นเธอบอกว่าเป็นต้นไม้ที่พวกของเธอจะใช้บูชาพระพุทธที่อยู่เบื้องบนสวงสวรรค์และเธอก็มีหน้าที่ทั้งปลูกและรดน้ำบำรุงต้นไม้นี้ผมจึงรีบหยิบเสียมช่วยเธอพรวนดินก็พอดีมีเสียงนึงเป็นเสียงผู้หญิงดังก้องกังวานว่าท่านจะช่วยเขาไม่ได้นะเสียงนี้อยู่ที่ใดก็ไม่ปรากฏตัวผมชะงักนิ่งงานนี้เป็นงานของนักโทษที่นี่แบบสถานเบาแต่ท่านยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้จงดูแต่ตาส่วนเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้งานนี้แก่ท่านเพราะท่านยังไม่ใช่พวกของเราก็ไม่มีโทษอะไรด้วยผมนิ่งงันไม่กล้าจะมองหาตัวของผู้พูดแล้วก็รู้อยู่ว่าถึงจะมองก็ไม่เห็นตัวผมจึงมองดูรำเพยพรวนดินทั่วๆไปแล้วก็รดน้ำไปทั่วที่มีต้นดอกไม้ก็หอมแต่ว่าเป็นกลิ่นหอมที่ประหลาดแล้วกลางคืนเธอนอนที่ไหนอะรำเพยตามพงไม้นี่เองข้างบนนอนไม่ได้ที่นั่นเป็นพวกไม่มีโทษโถรำเพยเอ้ยตลอดเวลาที่จากคุณมาฉันก็นอนแถวนี้แหละแล้วทำยังไงอะฉันจะได้มีโทษบ้างจะได้อยู่ช่วยรำเพยรำเพยช่วยบอกนายของรำเพยได้ไหมว่าให้ฆ่าฉันให้ตายแล้วก็เอาฉันมาทำโทษอยู่ที่นี่อยู่ใกล้กันกับรำเพยเมียทำไม่ได้หรอกกรรมใครมันก็กรรมมันมีเสียงหัวเราะร่าเริงอยู่ข้างบนแต่ว่าได้เงียบไปแล้วและที่นั่นก็เงียบสงัดจริงๆไม่เคยได้พบเห็นที่ไหนเงียบแบบนั้นในชีวิตพวกอื่นๆก็คงหยุดพูดหยุดหัวเราะเพราะว่าเห็นเราร้องไห้เขาคงไม่ต้องการจะให้การหัวเราะของเขาเป็นการหัวเราะเยาะในเคราะห์กรรมของเราหรือไม่ก็คงสลดใจแทนเราเห็นใจรำเพยและเห็นใจผมซึ่งยังเป็นมนุษย์แต่ว่าติดตามรำเพยมาด้วยความรักทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนเดิมพูดขึ้นมาอีกว่าท่านก็ยังตายไม่ได้ท่านอายุยืนมากแม้แต่รำเพยเกิดแล้วท่านก็ยังไม่ตายนี่ก็จวนจะหมดเวลาที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่แล้วผมฟังแล้วก็ถอนใจยาวหมดหนทางจะอยู่ร่วมกับเมียรักได้ก็รู้สึกละเหี่ยเพลียใจอนิจจา รำเพยกับฉันจะหมดเวลาอยู่ใกล้กันแล้วโธ่รำเพยจะทำยังไงช่วยฉันด้วยสิรำเพยเองก็อึกอักได้แต่ร้องไห้จงรีบนำกลับโดยเร็วกลับไปในโลกมนุษย์โลกมนุษย์จะสว่างในเร็วๆนี้แล้วก็จวนจะรุ่งเต็มทีแล้วจงรีบกลับไปเป็นคำสั่งเด็ดขาดของผู้ควบคุมตัวรำเพยรำเพยได้วางมือจากงานของเธอลุกมาจับมือผมเตรียมจะกลับก็ได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายอีกมากคนพูดกันหลายเสียงพวกเราทุกคนสงสารท่านทั้งสองแต่จนใจเราจริงๆรำเพยร้องไห้กระซิกผมนั้นหัวใจแทบขาดพอรำเพยกอดผมเพื่อพากลับผมก็รู้ตัวว่าผมมานอนอยู่ที่เตียงนอนที่ห้องนอนผมแล้วซึ่งอยู่ในบ้านคุณหลวงรำเพยร้องไห้และกอดรำพันกับผมว่าเรายังมีกรรมแต่เมียจะตามเป็นเมียคุณทุกชาติคุณคะเมียลาก่อนเธอกอดจูบผมแล้วร่างกายของเธอก็อันตรธานไปนาฬิกาตีบอกเวลา6โมงเช้าผมสังกระต่ายลุกจากเตียงด้วยหัวใจระโหยโดยแรงเปิดประตูก็พบต้นรำเพยยืนต้นผมก็ใจหวิวแทบจะเป็นลมอนิจจารำเพยเอ๋ยเธอก็ยังคงยืนเฝ้าหน้าประตูฉันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผมค่อยๆลูบคลำกิ่งรำเพยลูบใบและดอกอย่างทนุถนอมน้ำตาผมไหลรินพอเห็นคนในบ้านตื่นแล้วผมจึงกลับเข้าห้องล้างหน้าแต่งตัวเพื่อขึ้นไปรับใช้คุณหลวงบนตึกรับใช้ท่านทุกอย่างสุดแต่จะบัญชาผมทำให้ท่านอย่างเป็นบิดาบังเกิดเกล้าขอรับใช้ท่านไปจนตาย